Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarigal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/indonesian. Untuk siang hari ini telah kami siapkan berita terkini dan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Baiklah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, marilah kita ikuti sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia berikut ini. Berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Rabu 3 Juni 2026. Saya Riki Kusumo. Dalam buletin hari ini, serangan rudal dan drone terbaru Rusia menewaskan setidaknya 22 orang di Ukraina, momen penting dalam sejarah Australia yang membuka jalan bagi klaim hak atas tanah masyarakat adat dirayakan hari ini. Berita selengkapnya. Rusia telah meluncurkan ratusan drone dan puluhan rudal ke Kiev dan kota-kota Ukraina lainnya dalam salah satu serangan udara skala besar terbarunya. Pihak berwenang Ukraina mengatakan setidaknya 22 orang tewas, termasuk 6 orang di Kiev dan 16 orang dalam serangan yang paling mematikan di kota Dnipro. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memperbaharui seruan untuk dukungan pertahanan udara barat yang lebih besar dengan mengatakan serangan rudal Rusia akan terus berlanjut kecuali Ukraina menerima perlindungan yang lebih kuat. Sementara itu, warga seperti Olesya Yevlakovich yang mengelola klinik di Kiev mengatakan warga berada dalam keputusasaan.
I think Russia does not want to end the war. It continues to terrorize Ukraine, kill our people and destroy our buildings and civilian infrastructure. This is a crime. It is truly a crime.
Para ahli militer mengatakan Rusia semakin memusatkan serangannya dalam periode singkat untuk memaksimalkan dampak militer dan psikologis karena mereka mencoba untuk melumpuhkan pertahanan udara Ukraina. Mark Kanisian dari Pusat Studi Strategis dan Internasional mengatakan taktik ini telah menjadi pola yang umum.
Unfortunately, I think this is a continuation of what we've been seeing for a long time. That is that Russia tends to concentrate its attacks. It takes its production over a period of time and then launches them in a very short interval. That way it overwhelms the Ukrainian defensive systems, as we were just hearing, and has a greater chance of having a psychological impact as well as getting through the air defenses.
Momen penting dalam sejarah Australia yang membuka jalan bagi klaim hak atas tanah masyarakat adat dirayakan hari ini. Hari ini diperingati setiap tahun pada tanggal 3 Juni untuk menghormati warisan Edi Koiku Mabo, seorang pria dari Kepulauan Selat Torres yang bersama 5 orang lainnya mengajukan klaim hak atas tanah di pengadilan pada tahun 1982. Sementara itu, anggota komunitas multikultural Australia terlibat dalam pekan rekonsiliasi dengan tema tahun ini All In atau Semua Terlibat untuk mendorong semua orang berkomitmen sepenuh hati terhadap rekonsiliasi. Dr. Yahya Abdallah mengatakan kepada SBS Arabic bahwa ia tinggal selama bertahun-tahun di Jerman namun selalu bermimpi pindah ke pedalaman Australia untuk bekerja di bidang kedokteran dan melayani masyarakat adat.
I enjoy what I'm doing right now. I mean, I enjoy working and serving the community or the local community for the indigenous and the local community where I live right now in the outback of Australia or in the regional areas of the western of Australia. It's like I live the dream.
Sepasang suami istri asal Inggris yang dipenjara di Iran telah dinyatakan bersalah atas tuduhan spionase telah kalah dalam banding mereka terhadap hukuman penjara 10 tahun. Keluarga Craig dan Lindsay Foreman mengatakan mereka tidak diizinkan untuk menghadiri sidang banding itu dan pasangan tersebut diminta untuk menandatangani dokumen dalam bahasa Farsi yang tidak dapat mereka baca. Dalam pesan yang dirilis oleh keluarga mereka, Craig Foreman mengatakan mereka merasa ditinggalkan oleh pemerintah Inggris.
We are both currently serving 14 months into a 10-year prison sentence in Evin Prison, Tehran, for crimes that were never committed, spying for the UK and Israel. We were charged based on falsified evidence that was fabricated to suit the maximum sentence. Our government are fully aware of this information and know we are 100% innocent. We are proud to be British, but right now we feel let down, alone, and completely frustrated by the lack of public defence by the people in charge of the government.
Pemerintah Victoria telah memperkenalkan undang-undang baru yang memperkuat pengawasan sektor IVF setelah serangkaian kesalahan pencampuran embrio. Berdasarkan perubahan undang-undang tersebut, Menteri Kesehatan Negara Bagian akan memiliki wewenang untuk membatalkan registrasi penyedia layanan jika mereka tidak memenuhi persyaratan akreditasi. Hal ini menyusul kekhawatiran tentang perawatan reproduksi perbantuan sejak terungkapnya tahun lalu bahwa embrio telah dipindahkan ke pasien yang salah. Menteri Kesehatan Victoria, Harriet Singh, telah menekankan pentingnya standar dan proses yang diperkenalkan.
Victorian government led a review into the standards and processes that enable IVF providers to become registered and accredited. We know that there have been significant shortcomings across the national system, and this is why in accepting those recommendations and implementing changes, we are bringing legislation forward into the Victorian government to ensure that we have really rigorous standards and processes.
Pemerintah menyatakan lebih dari 25.000 warga Australia telah memulai program magang konstruksi perumahan sejak diluncurkannya insentif sebesar $10,000 untuk meningkatkan jumlah pekerja konstruksi. Diluncurkan 10 bulan yang lalu, pemerintah mengatakan program insentif ini mengatasi kekurangan keterampilan yang kritis dan memastikan lebih banyak warga Australia membangun lebih banyak rumah di negara ini. Menteri Perumahan Claire O'Neill mengatakan ini adalah kunci untuk mengatasi krisis perumahan.
Now, we've got a housing challenge confronting our country that's been cooking for 40 years. And the basic problem is something quite simple. For 40 years, we haven't been building enough homes. And for Australians at home who are wondering why we're seeing home ownership rates crashing through the floor for young people, why we're seeing rents rising too fast, and why we're seeing that most distressing signal of the housing crisis, that is an increasing number of Australians without a roof over their head, at the end of the day, this all comes back to the fact that we need to build more homes for Australians.
Sekian berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Untuk Selasa, 3 Juni 2026, saya Riki Kusumo. Anda masih mengikuti siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi Radio SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au. Pendengar, jika Anda memiliki hewan peliharaan, membawanya ke dokter hewan secara teratur sangat penting untuk menjaga hewan peliharaan Anda tetap sehat dan aman. Dalam episode Australia Explained kali ini, Anda akan mempelajari tentang apa saja yang perlu diperhatikan pada saat mengunjungi klinik dokter hewan di Australia termasuk pemeriksaan rutin, perawatan darurat, dan cara mempersiapkan janji temu Anda. Laporan Australia Explain kali ini disusun oleh Phil Tushek. Menjadi pemilik hewan peliharaan yang bertanggung jawab berarti menyediakan makanan, olahraga, pelatihan, rumah yang aman, dan perawatan dokter hewan secara teratur untuk membantu menjaga mereka tetap sehat. Bagi hampir 3/4 rumah tangga di Australia yang memiliki binatang peliharaan, hewan itu sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, seperti Choki, anjing Labrador 13 tahun milik Vera Sito.
Oh, he's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
Hewan peliharaan biasanya sangat pandai menyembunyikan masalah kesehatan mereka. Berikut penjelasan dari dokter hewan Diana Barker.
So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
Perawatan pencegahan meliputi vaksinasi, pencegahan parasit, dan perawatan gigi untuk membantu mencegah penyakit sebelum terjadi. Tes diagnostik juga dapat membantu mendeteksi tanda-tanda penyakit sejak dini. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan sebelum berkunjung ke klinik dokter hewan. Berikut penjelasan dari dokter hewan Ryan Ong.
It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
Saat memesan janji temu, jelaskan alasan kunjungan Anda dan beritahu klinik tentang kebutuhan khusus apapun untuk hewan peliharaan Anda, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sito.
Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, they can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
Dr. Bake mengatakan ada beberapa cara untuk membantu spesies yang berbeda dalam menghadapi lingkungan yang asing.
The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales and usually cats are weighed in a consult room.
Setelah Anda berada di dalam ruang konsultasi, Dr. Bake mengatakan dokter hewan akan mengajukan pertanyaan sambil melakukan pemeriksaan fisik pada hewan peliharaan Anda.
This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
Janji temu Anda juga merupakan kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran apapun tentang kesehatan hewan peliharaan Anda. Dokter hewan dapat mendiskusikan pilihan pengobatan dengan Anda.
The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
Setelah konsultasi, dokter hewan akan meresepkan obat-obat yang dapat Anda ambil di bagian resepsionis, di mana Anda juga dapat membayar tagihannya. Pusat darurat dokter hewan dengan peralatan khusus juga tersedia di banyak daerah jika hewan peliharaan Anda tiba-tiba jatuh sakit atau terluka, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ong.
It might also include things like accidents or injuries, or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out, trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic, and in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
Jika Anda memiliki kekhawatiran yang mendesak tentang hewan peliharaan Anda, Dr. Ong merekomendasikan untuk menelpon pusat darurat dokter hewan untuk mendapatkan saran.
Give them a call before heading in, so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. generally cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier, keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
Saat Anda tiba di pusat darurat dokter hewan, staf di sana akan melakukan triase pada hewan peliharaan Anda untuk menentukan seberapa parah kondisinya.
So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
Dokter hewan akan menjelaskan tes diagnostik dan pengobatan yang direkomendasikan serta perkiraan biayanya. Sebagai pemilik hewan peliharaan, Anda bertanggung jawab atas biaya apapun yang terkait dengan hewan peliharaan Anda, termasuk pembayaran biaya dokter hewan pada saat kunjungan Anda, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Barker.
Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
Jika Anda memiliki keterbatasan finansial terkait apa yang dapat Anda belanjakan untuk perawatan hewan peliharaan Anda, penting untuk menyampaikan hal itu kepada staf dokter hewan dengan cara yang sopan. Tim dokter hewan sangat peduli dengan hewan peliharaan. Komunikasi yang baik dan penuh rasa hormat memungkinkan mereka untuk fokus pada perawatan hewan peliharaan Anda, berkolaborasi dengan Anda, dan kemudian merumuskan keputusan terbaik untuk hewan peliharaan Anda. Asuransi hewan peliharaan juga merupakan pilihan yang tersedia untuk membantu menutup biaya layanan dokter hewan. Berikut penjelasan dari Dr. Ong.
So with pet insurance, you pay your vet at the time of treatment. And then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer and you get reimbursed for the amount that you spent. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
Dalam banyak keluarga, hewan peliharaan adalah anggota keluarga yang berharga yang membawa kegembiraan dan persahabatan, dan bersama dengan bantuan dokter hewan setempat, Anda dapat memastikan bahwa mereka memiliki kehidupan yang bahagia dan sehat. Laporan Australia Explain ini disusun oleh Phil Tuschek dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesian.
SBS Radio.
Pendengar, banyak sekali para pesepak bola yang berada di manapun Anda di dunia ini, dan salah satunya adalah pesepak bola wanita Shalika Aurelia. Apakah keistimewaan dari pesepak bola ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, rekan kami Anne Parisiana berbincang-bincang dengan Shalika Aurelia berikut ini. Silakan mengikuti.
Shalika, apa kabar?
Baik.
Jadi sebelum kita ngobrol jauh nih, boleh Anda perkenalkan diri terlebih dahulu kepada pendengar?
Saya Shalika Aurelia Fiandrisa, saya pemain sepak bola wanita dari Indonesia, dan untuk sekarang saya sedang bermain sepak bola di Perth, Australia.
Ini bagaimana nih ceritanya Shalika bisa bergabung di sini?
Iya, jadinya saya udah beberapa kali bermain di luar negeri ya, seperti di Italia, di Filipina, di Malaysia, dan ini semua yang pastinya berkat kerja keras dari tim saya juga, yaitu Footballicious. Mereka telah membawa saya ke banyak klub di luar negeri untuk bermain sepak bola. Dan untuk sekarang, kita berhasil mendapatkan klub untuk aku di Australia, di mana di sini sepak bola wanita itu adalah olahraga yang sangat besar ya.
Berarti Shalika dikontrak begitu? Untuk berapa tahun?
Jadi kontraknya adalah untuk sampai akhir musim ini, tapi untuk kelanjutannya lagi itu untuk kedepannya lagi. Untuk sekarang ya untuk sampai akhir musim ini.
Akhir musim ini bulan apa?
Berakhir akhir Agustus.
Oh, oke. Okay. Dan sudah berapa lama berarti di NPLWA?
Masih sangat baru, saya kemarin baru sampai sini sekitar bulan Maret.
belum lama ya. Sudah nyaman belum? Sudah beradaptasi kah?
Ya, pastinya di awalnya butuh adaptasi ya, dari gaya permainan di sini, intensitas latihan, budaya orang-orang, dan ya kehidupan sehari-hari. Dan menurut aku juga secara postur kayak orang-orang di Australia ini mungkin sangat atletis ya. Karena kita bisa tahu kalau misalnya di Australia itu orang-orang di sini rata-rata bermain olahraganya multiple sport. Nggak cuma main bola doang misalnya. Mereka main bola, di samping mereka juga suka main rugby. Jadi menurut aku pas aku nyampe sini pertama kali aku kaget dengan seberapa atletisnya orang-orang di Australia. Tapi sejauh ini saya merasa semakin nyaman karena lingkungan tim juga sangat baik, sangat membantu teman-teman, pelatih, official semua sangat baik. Saya lagi menikmati prosesnya dan saya mencoba berkembang untuk setiap harinya.
Dan ini apa nih tantangannya main di NPL?
Menurut aku pemain-pemain di sini sangat bagus juga ya. Kayak kita tahu kalau misalnya NPL dan A-League itu nggak berjalan sekaligus. Jadi ada beberapa pemain yang dari A-League itu bahkan main di NPL untuk biar tetap fit. Jadi sekarang banyak banget pemain yang menurut aku sangat berkualitas yang bermain di NPL ini. Ya itu emang tantangan, tapi di sisi yang lain aku ngerasa kalau itu bisa sangat membantu aku karena aku ditaruh di zona yang nggak nyaman, bukan zona nyaman aku di mana aku bisa bermain dengan santai. Kayak aku di sini setiap hari, di setiap sesi latihan, setiap sesi bertanding, aku harus bisa kasih 100% aku. Dan apalagi aku adalah salah satu pemain asing, aku bukan pemain dari Australia, jadi pasti ada tekanan lebih juga untuk selalu performa dengan optimal.
Wah, itu keren sekali. Jadi Shalika adalah satu-satunya pemain asing ya?
Yang dari Asia ya.
Oh, dari
Asia. Ada dua pemain asing lain di tim aku, itu satu dari New Zealand, satu lagi dari Jerman.
Oh ya, satu-satunya dari Indonesia pastinya.
Iya. Yeah.
Sekarang lagi season, berarti ada pertandingan setiap berapa lama sekali?
Setiap seminggu sekali, biasanya kita setiap hari Minggu tanding.
Sejauh ini bagaimana timnya?
Sejauh ini menurut aku kita telah berkembang pesat dari game pertama, tapi ya kita masih bisa lebih baik lagi, dan ini masih baru awal musim, kita baru bermain sekitar 5 game. Jadi dari situ menurut aku kita akan berkembang lagi, dan di game-game selanjutnya kita ada sekitar 20 games, dan harapan aku di game-game selanjutnya kita bisa bermain lebih bagus dan bisa menambah poin lagi.
Australia kan punya Matildas nih, tim yang sudah mendunia, bahkan yeah, sempat bikin seluruh Australia demam bola. Nah, apakah perkembangan sepak bola perempuan di Australia ini juga yang membuat Anda tertarik begitu untuk bermain di season ini?
Iya, itu salah satu alasannya juga, dan aku pernah juga bermain lawan timnas Australia, which is Matildas, dan menurut aku mereka semua like mereka pemain sangat baik, sangat bagus. Jadi itu juga salah satu alasan aku berpikir kalau aku pergi ke Australia ini akan sangat bagus untuk aku. Dan Australia emang menjadi salah satu kiblat sepak bola wanita di dunia. Aku udah main di dua kompetisi di daerah ASEAN, yaitu di Filipina dan di Malaysia. Dan aku juga pengen bermain di liga yang lebih bisa dibilang bergengsi dan levelnya lebih tinggi lagi. Jadi mendengar aku dapat kesempatan untuk bermain di Liga Australia, aku nggak berpikir dua kali dan aku pikir ini kesempatan emas, aku harus ambil ini untuk karir saya. Dan semoga saya akan dapat banyak pelajaran di sini, saya akan berkembang lagi dan semoga bisa menginspirasi anak-anak lain di Indonesia untuk berkarir di luar.
Tadi Shalika bilang sudah pernah tanding melawan Matildas. Waktu itu Shalika sedang berada di klub mana?
Oh, saat itu saya umur 18 tahun, saya lagi main di Roma Calcio, itu di Italia. Saya sempat bermain di situ satu musim.
Shalika pernah bergabung klub-klub di mana saja nih?
Jadi dulu saya dari 2017 main di Timnas Indonesia, lalu pas saya umur 18 tahun saya bergabung dengan klub Roma Calcio Femminile di Italia, di Liga 2 di situ. Habis itu saya sempat cedera, jadi pemulihan dulu. Setelah pemulihan saya bermain di PON DKI Jakarta. Setelah itu saya bisa bermain di Makati FC di Filipina. Setelahnya itu lagi saya bermain di Kelana United FC di Malaysia.
Sudah kemana-mana ini. Ini gimana sih mulainya Shalika berkarir di sepak bola?
Jadi awalnya tuh aku baru umur 4 tahun. Saudara aku semua cowok dan mereka main bola. mereka kekurangan satu orang, jadi mereka narik aku untuk ikut main bola. Nah, setelah hari itu, ya setiap hari aku di sekolah, ada waktu luang, pulang sekolah aku tuh selalu main bola. Aku selalu ikut sama tim cowok, aku gak pernah main sama tim cewek, karena pas aku masih kecil, bisa dibilang sepak bola itu bukan olahraga untuk cewek, apalagi di Indonesia itu kayak orang ngeliat aku main bola tuh, loh kok cewek main bola? Nah, setelah itu di tahun 2018 aku dapat kesempatan untuk bermain di timnas sepak bola wanita Indonesia untuk group age under 16. Setelah itu aku ngerasa kalau misalnya aku pengen jadi pemain sepak bola profesional dan aku benar-benar pengen menekuni ini. Jadi aku mutusin untuk pas umur 16 tahun aku pindah ke Inggris, main di beberapa akademi di situ. Di situ umur 18 tahun akhirnya aku sign kontrak profesional pertama aku di Itali. Setelah itu ya berlanjut bisa sampai sekarang.
Iya, mungkin di Indonesia dulu itu lebih, wah kok cewek main bola begitu ya. Ini kan sebagai perempuan nih yang main sepak bola nih, di level Indonesia dan internasional nih, pernah nggak Shalika menghadapi momen di mana kayaknya harus membuktikan diri lebih keras lagi?
Oh, itu pasti ya. Sebagai pemain sepak bola perempuan, itu kadang kita harus bekerja ekstra keras untuk menunjukkan kalau misalnya kualitas dan profesionalisme kita itu layaklah dihargai sama seperti atlet lain. Apalagi kalau lagi bermain di level internasional, ekspektasi itu selalu tinggi banget kan. Persaingannya juga ketat banget. Kayak untuk sekarang di tim aku ini, di NPL itu cuma boleh ada 3 pemain asing. Jadi di waktu yang sama aku berarti harus bisa bersaing dengan pemain-pemain asing lain yang mau main di sini. Tapi ya aku selalu coba untuk menjadikan itu jadi motivasi untuk aku selalu berkembang, bukannya gara-gara tekanan aku jadi nervous atau aku jadi ngerasa gak nyaman. Aku rasa dengan tekanan ini aku bisa berkembang dan aku percaya kalau misalnya performa aku di lapangan itu adalah jawaban terbaik dari semua doubt yang orang-orang punya.
Kalau ngomongin soal dukungan terhadap sepak bola perempuan nih, apakah ada bedanya antara di Indonesia dan di Australia?
Aku rasa dulu pas aku masih sangat muda ya, mungkin emang dukungan sepak bola wanita di Indonesia itu benar-benar belum seperti sekarang. Kayak sekarang kita bisa lihat barusan anak-anak cewek-cewek U17 Indonesia perempuan sekarang lagi training camp di Prancis. Jadi menurut aku emang dukungannya sekarang untuk dari Indonesia udah sangat berkembang. Tetapi perbedaannya ya di Australia ini udah ada kompetisi sepak bola wanita yang sangat konsisten. Mereka udah ada Liga 1, Liga 2, 3, 4 selanjutnya. Dan bahkan Liga 1-nya itu udah ada untuk age group U21, U17, U14. Jadi anak-anak di sini udah terbiasa dengan kompetisi dari usia sangat muda lah ya bisa dibilang. Saya berharap selalu kalau sepak bola wanita Indonesia kedepannya akan bisa berkembang seperti ini, tapi saya mengerti ini butuh proses. Dan aku udah melihat prosesnya itu juga pelan-pelan, dan semoga liga di Indonesia bisa beneran bergulir secepatnya, ya.
Kalau dari obrolan kita, berarti kan banyak faktor yang bikin Shalika tertarik bermain di luar Indonesia di level internasional begitu ya. Dari segi kesempatan, ini kalau dari segi pendapatan juga bisa di-spill lebih besar atau enggak nih kalau di luar dibanding dengan di Indonesia?
Menurut aku dengan sepak bola wanita ini mau di luar negeri, mau di Indonesia, bahkan di level-level tertinggi, pendapatan kita itu terbesarnya bukan lewat klub tapi lebih lewat dari bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita bisa mendapat sponsorship dengan berbagai brand-brand lain. Karena sepak bola wanita kan masih berkembang ya, berbeda dengan yang laki. Jadi untuk sepak bola wanita luar di sana, menurut aku apalagi kalian masih muda, sekolah itu penting banget, jangan pernah tinggalkan sekolah. Karena di antara ini semua, di antara aku berpindah-pindah negara ini, aku nggak pernah ninggalin sekolahku. Aku udah lulus S1, ini mau lanjut S2. Iya, realitanya sebagai pesepak bola wanita, itu ada kemungkinan besar bahwa kalian harus tetap menjadi atlet di waktu yang sama, akan harus sambil bekerja. Dan sangat berbeda dengan sepak bola laki yang dimana kalau misalnya kalian udah bermain di level paling tinggi, udah pastinya kalian cuma fokus bola. Tapi kalau misalnya sebagai sepak bola wanita, ini adalah hal yang sangat normal untuk bermain sepak bola di waktu yang sama juga mempunyai kerja.
Yeah.
Dan sepak bola itu sangat membuka jalur untuk bidang persekolahan juga ya. Kayak aku dulu SMA dan kuliah aku itu dapat beasiswa karena aku dapat penghargaan sebagai atlet.
Wow, aku benar-benar salut.
Terima kasih.
Nah, kembali ke karir Shalika sekarang? Apakah ada mimpi spesifik yang sedang kamu kejar sekarang?
Ya, untuk sekarang aku ingin bertambah baik lagi ya di sepak bola, karena menurut aku setelah bermain di Australia ini aku bisa melihat ada beberapa faktor dari permainan aku yang aku jelas-jelas bisa perbaiki lagi. Di waktu yang sama juga aku pengen, yang tadi aku udah bilang, lanjutin S2 juga. Dan setelah itu semua kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena menurut aku hidup menjadi atlet itu susah lah ya. Kita bisa satu detik kita di negara ini, tiba-tiba kita pindah ke negara lain. Hidup kita itu nggak ada yang bisa nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi ya, untuk aku ingin fokus di detik sekarang. Aku lagi main di sini dan aku ingin kasih yang terbaik.
Shalika, terima kasih ya atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesian.
Iya, terima kasih banyak udah mau interview aku.
Ikutilah siaran langsung Radio SBS program Bahasa Indonesia melalui internet di situs radio kami. Di situs itu Anda dapat mendengarkan siaran Radio SBS program Bahasa Indonesia yang dikumandangkan saat ini atau mendengarkan kembali siaran ulang serta semua rangkuman dan wawancara yang pernah kami unggah ke udara. Kunjungilah situs kami www.sbs.com.au/indonesian.
SBS. This is SBS Radio.
Saudara pendengar, berikut ini sebuah rangkuman mengenai dari Fiji Leonidas yang dibawakan oleh rekan Tia Arda. Ini adalah tentang SBS Examen di Pasifik. Silakan mengikuti.
SBS mengakui para pemangku tradisional bangsa ini dan hubungan serta kepedulian berkelanjutan mereka terhadap langit, daratan, dan perairan di seluruh Australia. SBS Examines Our Pacific adalah serial yang merayakan perjalanan masyarakat bangsa Pasifik, kisah-kisah dan isu-isu yang menghubungkan Australia dan wilayah Pasifik. Identitas, pendengar, merupakan isu yang dihadapi oleh banyak warga Australia dari keluarga migran. Dan ini adalah tantangan yang dihadapi oleh generasi baru Indo-Fiji. Lahir di Australia, dari orang tua asal Fiji yang menelusuri akar mereka kembali ke India. Namun ada satu peristiwa sejarah yang menonjol sebagai penanda dalam pencarian identitas mereka. Pada tanggal 14 Mei 1879, sebuah kapal bernama Leonidas mendarat di Fiji. Kapal tersebut mengangkut kelompok pertama buruh kontrak dari India. Mereka dan kemudian lainnya yang menyusul dikenal sebagai Girmit, sebuah istilah yang diambil dari kata agreement. Gema sejarah ini masih memiliki dampak sosial yang signifikan pada generasi saat ini, baik yang berada di Fiji maupun di luar negeri.
Well, the scars of Girmit will remain for a long time.
Satendra Nandan adalah seorang penulis dan penyair Indo-Fiji yang telah menulis tentang perjalanan Girmit dari India melalui ladang tebu Fiji hingga ke era modern. Namun, kisah Girmit sebenarnya dimulai bahkan sebelum kedatangan pertama mereka tersebut. Didorong oleh permintaan akan tenaga kerja murah untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh para budak, Inggris menerapkan sistem yang dikenal sebagai indentured labor atau tenaga kerja yang terikat kontrak. Hal ini berarti para pekerja terikat pada majikan melalui kontrak untuk jangka waktu tetap. Para pekerja kontrak ini seringkali harus membayar hutang untuk biaya perjalanan, perumahan, dan makanan mereka. Dalam banyak situasi, pendengar, kondisi kerja mereka eksploitatif dan keras. Sistem inilah yang digunakan untuk membangun industri gula di Fiji yang merupakan koloni Inggris. India diidentifikasi sebagai sumber pilihan untuk tenaga kerja murah yang akan dikontrak. Sejak tahun 1879, selama 4 dekade, lebih dari 60 ribu pekerja terikat untuk dipekerjakan di industri tebu Fiji. Namun, Satendra Nandan mengatakan perjalanan mereka menuju cara hidup baru adalah sesuatu yang hanya sedikit orang saja yang dapat mengantisipasinya.
The condition, of course, in the ship in which they were carried was no different, or maybe slightly different from what the conditions must have been on slave ships from Africa to America and other parts of the world.
Lahir di Fiji tetapi dibesarkan di Australia, Shivanjani Lal mengatakan kedatangan Leonidas sangatlah personal baginya karena leluhurnya termasuk di antara mereka yang berada di kapal tersebut.
You know, I was aware that there was like over 400 people that came over on that ship. But I didn't think children would be part of that conversation. I feel heartbroken by the idea that a child who probably didn't know how to read and write was put onto a ship. That's devastating.
Kehidupan di ladang tebu ditandai dengan siklus kerja keras dan kontrol yang ketat. Para buruh menyebutnya sebagai narak, kata dalam bahasa Hindi yang berarti neraka. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Fiji Times, seorang mantan buruh kontrak merenungkan kehidupannya di ladang tebu.
If you woke up late, that is later than 3 a.m., you got whipped. No matter what happened, whether there was rain or thunder, you had to work. We were here to work, and work we had to do. Otherwise, we were abused and beaten up. Hoseldar, former indentured laborer.
Namun, dari kesulitan dan keputusasaan di ladang tebu, pendengar, penulis Satendra Nandan menulis tentang munculnya semangat kebersamaan, tekad kuat untuk bertahan hidup, dan harapan yang tak pernah pudar untuk masa depan yang lebih cerah.
And they created their own little temples for identity, their mosques, and later the gurudwaras, etc. The temples and the mosques and the gurudwaras and other holy places gave the Indians a sense of identity and also a sense of value of education and ceremonies. For Indians grew up, we grew up with all kinds of celebrating all the holy festivals like Holi, Diwali, Ram Navami, Krishnastami, Eid, etc. But the point is that I think one of the lucky things that happened in Fiji, they were given freedom to worship their gods.
Pada tahun 1916, kapal terakhir yang membawa buruh kontrak dari India tiba di Fiji. Dengan kontrak terakhir diakhiri pada hari tahun baru pada tahun 1920. Akhir dari sebuah era, tetapi Satendra Nandan mengatakan hal itu tidak mengakhiri kesulitan maupun rasa ketidakadilan yang terus berlanjut.
Well, the scars of Girmit will remain for a long time, and unfortunately these scars were deepened during the coups. National identity like that is important in making children think as Fijians rather than Fiji Indian or Indo-Fijian or Europeans or part Europeans or native Ethiopia, etc. That'll take a long time.
Sementara bagi Shivanjani Lal, masih ada rasa sakit antar generasi yang terus membayangi.
Lots of people or different peoples are figuring it out on their own terms, and like I think like my dad going into that Ramayan Mandali situation is like a way of how to navigate that trauma. I do think some form of accountability feels really important, because you know the 150th anniversary is coming up, you know, it's like 3 years away. It's sort of one of the largest Indian Indo-Fijian communities lives in Australia outside of Fiji. Probably like another 60,000 people here. I don't know if it would change things, but I think it would begin things in a very different way.
Our Pacific episode kali ini, pendengar, diproduksi oleh Tafishek Sharma dan Twi Poloa Evan Charlton, dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cari SBS Examines Our Pacific.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Pendengar, seperti telah kita ketahui, AI dipakai di mana-mana dan juga tidak ketinggalan dalam mendiagnosis penyakit oleh para medical practitioner. Tetapi apakah AI itu hasilnya dapat dipercaya atau tidak? Untuk mengetahui lebih lanjut, rekan kami Anne berbincang-bincang dengan seorang dokter mengenai penggunaan AI sebagai alat pendiagnosis. Berikut ini wawancara selengkapnya.
Dr. Helmut Gosal, seorang dokter umum atau GP di Sydney, menjelaskan bagaimana masyarakat atau pasien dapat menggunakan LLM.
Ya, nama saya Dr. Helmut. Saya adalah seorang GP yang berpraktek di klinik di Chatswood, New South Wales, Sydney.
Baik, dok. Nah, untuk tema kita kali ini, kita akan mengobrol soal penggunaan kecerdasan buatan atau AI seperti LLM, yaitu bentuknya adalah seperti ChatGPT, Claude, atau sebagainya ya, oleh masyarakat umum atau pasien dalam membantu mendiagnosa penyakit. Nah, seberapa jauh masyarakat bisa mengandalkan LLM dalam hal ini, dok?
Ya, mungkin saya sedikit memberikan gambaran dulu bagaimana cara dokter untuk mendiagnosa penyakit. Misalnya, saya mungkin pakai contoh kalau saya di klinik deh, misalnya saya ambil pasien. Untuk mendiagnosa, saya mulai dari begitu memanggil pasien masuk ke ruangan saya mulai observasi dari pasien berdiri, jalan masuk, dan mereka dengan dia punya gaya jalannya, bagaimana mungkin ya sedikit banyak saya bisa melihat apakah mereka datangnya itu dengan penyakit yang sedikit akut atau yang hanya konsultasi biasa dan sudah misalnya masuk ke ruangan saya, jadi kita mulai proses yang tradisional, misalnya begini, dengan pertanyaan histori. Yang paling gampang, yang umum, misalnya orang batuk. Tanya histori batuk sudah berapa lama, apakah batuknya ada patternnya, siang dan malam, apakah pernah kena expose orang yang sakit. Dan setelah itu semua, baru kita mulai dari proses yang namanya pemeriksaan fisik atau physical examination. Kita dengar paru-parunya, apakah bersih atau ada suara yang kurang bagus, misalnya ada crackles atau ada wheeze-nya gitu, yang menandakan mungkin ada asma flare-up. Dan setelah itu kita pikir apakah ini bisa diobatkan dengan tanpa perlu pemeriksaan lebih lanjut, seperti mungkin swab untuk virus atau chest x-ray. Nah, dengan formulasi begitu, kita memberikan pengetahuan ke pasien mungkinnya penyakitnya ini. Jadi ya, untuk mendiagnosa penyakit itu sebenarnya ada proses yang dokter melakukan berulang-ulang setiap hari. Dari pasien mulai masuk ke ruangan dan yang dikerjakan dalam ruangan itu sendiri. Nah, sekarang ini yang masyarakat periksa di melalui LLMN seperti ChatGPT begitu, mungkin hanya menjurus ke gejala dan informasi yang diberikan itu sebenarnya besar. Kemungkinannya dari kasus batuk ini aja bisa dari sanya hanya batuk ringan, yang mungkin punya virus, sampai batuk yang nantinya menjurus ke kronis, yang sampai yang terparah misalnya batuk karena ada cancer misalnya gitu. Jadi saya rasa untuk LLM ini sebatas lebih ke edukasi dan informasi. Cuma pada akhirnya harus dikonfirm sama dokternya juga gitu.
Jadi tidak semudah itu ya dok ya, untuk mendiagnosa penyakit itu harus benar-benar dengan tenaga medis ahli seperti GP, seperti dokter sendiri ya.
Saya rasa sampai saat ini untuk yang misalnya gejala ringan masih bisa untuk informasinya, jadi masyarakat masih bisa untuk misalnya observasi beberapa hari sampai seminggu, dua minggu, tetapi kalau misalnya gejala tidak hilang, akhirnya tetap harus balik ke dokter untuk konsultasi.
Bagaimana nih dok, kalau dengan pasien-pasien Anda sendiri, apakah ada yang datang berobat dan bilang, oh dok, saya udah cek nih dengan ChatGPT dan sepertinya saya sakit ini atau gejala ini, atau malah mereka menggunakan ChatGPT atau apa sebagainya untuk bertanya-tanya kepada dokter, atau bagaimana dok? Pernah ada pengalaman sendiri kah?
Ada pasien yang memang datangnya sudah prepare ya, dan mereka sudah ada banyak informasi yang mereka sudah research atau mereka sudah cari, dan mereka kadang-kadang memberikan beberapa kemungkinan penyakit mereka sendiri, begitu. Aku ingat ada satu pasien yang masih muda, anak muda, laki-laki. Mereka datang cari saya, dia bilang saya ada gejala begini. Dia bilang gejala dia sering bangun malam-malam ke WC, kencing, begitu. Tapi ini anak muda, masih kira-kira mungkin tidak sampai 30 tahun ya. Terus dia bilang, saya sudah cek di GPT, saya kemungkinan ada gejala atau penyakit pembesaran prostat, begitu. Nah, saya begitu dengar begitu aja, saya juga dari probabilitasnya atau dari secara epidemiologi, itu kemungkinan anak muda laki-laki kena prostat itu udah jarang. Bukannya tidak mungkin, tapi mungkin jarang ya. Jadinya ya, paling waktu itu saya kasih sedikit edukasi, saya tanya gejalanya berapa lama dan patternnya apa, apakah dia sebelum tidur ada minum air agak banyak, ataukah mungkin siangnya minum kopi, minum teh yang kemungkinan memang akan ada sedikit efek dari diuresis itu, memungkinkan kita akan lebih gampang ke WC lebih sering. Jadi prosesnya tetap sama, biarpun mereka memberikan diagnosanya mereka, proses kita untuk mendiagnosa juga akhirnya kembali lagi ke basic. Tanya dulu historinya. Mungkin untuk kasus ini saya tidak melakukan pemeriksaan fisik. Jadi cuma tanya dan saya bilang, ini yang kamu bilang ini ya tetap ada kemungkinan biarpun kecil. Tapi kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Karena itu untuk mengkonfirmasi apakah gejala itu memang karena prostat. Jadi periksa air seni, air kencing, dan USG untuk melihat apakah memang prostatnya membesar. Dan bagusnya, pasien ini dia mau mendengar. Jadi dia akhirnya melakukan pemeriksaan itu dan balik lagi. Dan setelah itu memang prostatnya tidak membesar. Jadi ya setelah itu ya lebih ke edukasi. Mungkinnya ini, mungkinnya itu. Jadi tidak perlu makan obat. Karena waktu dia datang pertama kali, dia langsung datang dengan asumsi dia penyakit ini. Dan dia minta saya memberikan dia prescription untuk penyakit ini. Jadi saya waktu itu tidak kasih. Saya hanya bilang bagaimana kalau kita melakukan pemeriksaan lanjut lebih dahulu baru kita tentukan ini atau bukan gitu. Dan setelah dia balik dan saya berikan sedikit penjelasan dan saat itu dia senang-senang aja dan dia belum kembali lagi. Jadi ya kemungkinan ya karena memang bukan itu penyakitnya yang setelah dikonfirm dengan pemeriksaan lebih lanjut itu. Jadi ya memang ada pasien yang sudah ada preoccupied ya waktu datang dengan kemungkinan mereka penyakit apa. Tapi sampai saat ini porsinya lebih masih kecil dan saya perhatikan kalau memang dari generasi yang mungkin middle age above lebih kurang, malah yang teknologi savvy yang lebih bisa mencari-cari di Google atau online atau LLM yang begini. Begitu.
Jadi apa ya simptom-simptom penyakit yang bisa dicek lewat LLM dan apa yang seharusnya langsung aja nih ke GP gitu?
Saya pikir begini, kalau misalnya gejalanya gejala ringan, misalnya batuk ringan, sakit kerongkongannya baru 1-2 hari, itu bisa cari LLMN. Mungkin kasus yang kayak batuk lah. Batuknya 1-2 hari, ada sedikit berdahak, tidak ada panas, jadi kemungkinannya kena virus atau ada sedikit bronkitis. Jadi itu masih kita cek misalnya kan di kemungkinan itu. Atau untuk misalnya untuk edukasi kalau penyakit kronis, orang yang diabetes, bagaimana merubah pola hidup, atau orang yang ada osteoartritis, bagaimana cara menjaga supaya sendi-sendinya terjaga atau memperlambat perkapuran. Saya rasa itu LLM bisa untuk dipakai untuk sebagai informasi dan edukasi. Cuma kalau misalnya di kasus batuk ini, batuknya sudah berkepanjangan, jadi dari 2 hari jadi 3 minggu belum baik-baik, atau penyakit kronis seperti diabetes yang tambah parah, saya rasa jadinya lebih baik ya ke dokter untuk konfirmasi dan penanganan lebih lanjut.
Baik dok. Dr. Helmut, terima kasih atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesian ya.
Ya sama-sama, terima kasih atas kesempatan ini.
Nah pendengar, itulah tadi laporan terakhir untuk siang hari ini. Dan dengan ini berakhir sudah pertemuan kita untuk hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Bagi Anda yang ingin mendengarkan secara menyeluruh atau mendengarkan ulang rangkuman yang pernah kami unggah ke udara dalam beberapa bulan terakhir, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, benar, untuk mengakhiri siang ini akan kami putarkan sebuah lagu ke ruang dengar Anda dengan Panah Asmara dari Afgan. Dengan itu, maka kami mohon diri. Kami harap informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat serta menghibur Anda sekalian. Dan siaran kami akan kembali mengudara pada hari Jumat pukul 3 sore di gelombang yang sama.
Nah, inilah akhir acara. Dengan itu, saya Riki Kusumo mohon diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.